إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abarunja bakiriza twebaza uweshitibwa Allah tabaraka wa taala omutonzi waffe nanyini kutuwa byengera ebirungi ebyebbeeyi nga n'ekyengera kyettako wakubajjukiza ebbanga lyonna ekisingira ddala ebyengera byonna okubeera ekyawaggulu kyekyengera ky'obusiraamu anti omuntu yenna malayika gwejjamu omwoyo nga musiraamu aba amaze okubeera seefu mu bibonezo by'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okubeera ng'afuna omugabo ku jjana era ng'omuntu oyo Allah bw'amuyingiza omuliro olw'ebikolobero byeyebagala amufulumyayo n'awunzikira mu jjana obutafaanaganako omukafiiri Allah yagamba nti yuriduuna an yakhuruju minan naari bajja kwegomba bafulume mu muliro wama hum bikharijina minha walahum adhabun muqim nga tebasobola kubeera nga bafulumamu mu muliro ogwo balina ebibonerezo ebitaawukana nabo kye bayita al iqama bw'obeera mu ggwanga eggwira oba olina okuba ne kye bayita iqama ye visa y'obutuuze gy'olina okufuna bagita iqama amakuru Allah baganti walahum adhabun muqim abantu bano balina ebibonerezo ebigenda okutuula awo we bali tebyawukana nabo bagenda kubeera mu bibonerezo ebyo ebbanga lyonna nga beegomba bafe naye nga tebafa Allah gati weyatihi lmautu min kulli makan ng'okufa ebintu ebigwanidde okubeera nga bibatta nga biva mu buli saidi bibatuukako wama huwa bimayiti naye nga tafa iyadhan billah munnange ono gwetwogerako bwetumukoonako bwe tuti abamu nga badduka emisinde obwongo nga bulowooza kalidinaali ne paapa ne bapasita ne baleverandi obwongo buddukira eyo abamu naye munnange abakafiri nga balabye nadduka emisinde nalowooza ku paapa nalowooza kalidinaali nalowooza ku leverandi kituufu abo bo buli akutuka mu bo ila jahannam ayadhan billah khuludan abadiya inna alladhina kafaru min ahli alkitabi aw ba ahli alkitab baliwa ba kalidinali ba leverandi ba pastor abo na barabiz abagundi ababa yudaya abo nabuli akotokanga filde ku milleyo fahuwa finnari ne ulira allah byagamba aya inna alladhina kafaru mazima ba kafiri allah tani kubamenya min ahli alkitabi be yahudi na nasara neti yakomao aina abalala byayogerako nagati wal mushirikina n'abashiriko abo bajjudde basobola okubeerayo nga beeyita abasiraamu wallahi nga balina amannya ga kisiraamu naye nga mushiriko agattako Allah ebintu ebirala agattako Allah ebintu ebirala mushiriku oyo afaanaganako bw'atyo Allah yagamba nti fi naari jahannama khaalidiina fiiha ulaika eno ulaika ne bagatta bonna abayahudi n'abanaswara n'abashiriko eno ulaika bonna ne bagatta ng'ekigambo kiri inna alladhina kafaru mazima abakafi wekyabagase bonna Allah gat ulaika abonno hum sharrul bariya bye bitonde ebisinga okubeera ebibi bye baliwa abayahudi n'abanaswara n'abashiriko ne tugamba nti omuntu asobolera ddala bulungi nnyo okweyita omusiraamu nga mushiriku n'abeera nga fi naari jahannamu wamuliro khaalidiina fiiha alimu abatagenda kufuna obugenderevu n'obugenderevu ulaika hum sharru lbariya era nga alimu ku bitonde ebisinga ddala okubeera ebibi kino nno mwana wattu kitegeere ng'okyali mulamu tokyekanga maaso ga llahu subhanahu wa taala kitegeere okitye obeere mu abo abali ku bunkenke okubeera nga tokigwamu kasobera nga bw'oyisa akeeyo wansi w'ekitanda okwerayo okulongoosaayo kalina olubbo lwekakoonako nga lulimu ensiriba ensimbi eŋŋanda enkato n'ebinusunuso akabbo kaba rongo. Kasoi sama sobo timulia unolengira mwentanga. Kasobu mwoli vwela mwubu ibundu edagala liobu ganzio, veli obu kumyo, veli achi. Nebi dole vingi, mifana gana kubu ibitu, ngomari vebi zibu mmasabo. Munangi ngomanya, toli naka uonji kwa nama masuka Allah subhanahu wa ta'ala. Enu aye kutebe demu kutere ivu. Teri wabali bali, wallahi kutebe demu mutima wakati. Kutebe demu. Inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Insonga nene enyo zinozo na Allah yazite kamusula zine entono chiberenti inzikiriza yomu ntunkume omuntu ni wabanga te yakwata nyo Qur'ani gende eri waguru zine sura zine esokeru wakuwa nizimu mario kubani inzikiriza entofu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. O sura manyira okumalira okutegera nti abakatuli kya bakulisa bonna bagamba nti Allah azala bonna bakafiri. E sura emalidde sura endala tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. E sura kumalira nti ni tata abu lahabi nkozi yali yani yali tata wan nabbi. E kitegeza bwabanga tata wan nabbi yali mukafiri. Bwabanga tata wa nabbi Allah yamunamuna ko muliro. Bwabanga tata wa nabbi Abu Lahab koze yogeranga luganda kya yogeranga luchi luwarabu. Ekitegeezo omuntu asobola bulungi okubeera omukafiri nga ino luganda ku nabbi nga n'oluwarabu alwogera nga n'emaka gye yazaalibwa. Bwe kiba bwe kitobe kifaanana ekitegeezo omuntu asobola bulungi nnyo okubeera omukafiri nga kitaawe seeka nga muganda we seeka nga abaana be baseeka nga omuntu oyo asobola bulungi okubeera omukafiri nga ayogera oluwarabu kasabira nga mukubi wa kitabo. Omuntu asobola bulungi okubeera omukafiri ne bwabeera nga agenda emakka buli mwaka anti bali gye baazaalibwa baabula habyabeeranga awo emakka we baasiibanga baazanyiranga akapiira awe baadukiranga awo awe baazanyiranga bato ne bakula ne bafiira awo. Oyo Abu Lahab baamuyitanga Abdul Uzza yerinnya lye. Abdul Uzza Abu Lahab oyo Abdul Uzza yerinnya lye. Bino birabire mu sura entono. Musule entono. Musule entono josingana aye kulaga nti emirimo. Jijiko mkubele emiji ogenda kuna. Jijiko mkubele emitono ozikiride. Musule entono. Al-Qari'a. Mal-Qari'a. Wama adraka mal-Qari'a. Yawma yakunu nnasu kal-farashi il-mabithuth. Watakunu al-jibalu kal-ihni il-manfush. Fa amma man thakulati mawazinuhu. Aliba nebiru njiga bibisingo bunji. Fahuwa fi ishati radhiya. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Fa ummuhu hawiya. Alibaya nebiru njiga bibitono. Gebibili yebiji. Alibaya zikiridda. Gendo mua wambatila ya hawiya. Wa ma adraka ma huya. Oyu mama weya nyoya gendo mua wambatila. Narun hamia. Ye mama singo kubeiru umubimba mama wona. Tasasila mwana we. Fa ummuhu mama we. Hamia. Hawiya. Ye hawiya. Ne mama fana choyo. Nga mama mubi. Atasasila mwana we. Allah gen fa ummuhu. Hawiya yali woyo wama adraka mahi omutegeero kyoyo omutegeera omanyani kuno sikubuuza akukungiriza wama adraka ngabo izo gatta gundi omugaga gundi gomutegeera omutegeero tya abato buuza okungiriza ati mugambo gagga nnyo katina Allah abuuza wama adraka ekigambo wama adraka tekubira kubuuza ngaibe kivunwa abantu abo kibavunula munti wama adraka cheche cha kumanyisa ai kitigambo kinna makuru mu Luganda bovunu nange bouli ya ingesi kama kachivunu domo nzivunwa nga muruganda teko la makuru omanyangati wachivunu da chivunu devubi wama adaraka mahiya naru na hamiya eyo nubi singana msuri ntono nituiga u msuri ntono sinozo ka ezita andikile keno nga tunatuka na makatiga juzo ama ziku marido kubeira kwa akide ntufu ni musilamu tofu mwezo mwemuli ni aino inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushirikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Omuntu asobola bulungi nnyo kubeera nga yerowoozo okubeera omusiraamu era mwana wattu nga n'abakafiri bamuyita musiraamu naye nga mu fayiro ya Allah y'abasiraamu taliimu bal ngeri abasiraamu abategeera obusiraamu ng'omuntu oyo si musiraamu ne mwana wattu nga n'abakatuliki abalokole nga bamukyawa nga tebamwagala buyesi moto mwaka lwaki musilamu era ngechikwe kwata chokuta abasilamu gachatuse ngabamtwalira mbambi
bagenda okujja bakutoba zibaani ba Paulo ba Yuda ba Gundi Yokosefati ba Gundi ba Kive Bulaya ne balyoka bajja bunona akutte ekibitolimawo nakutte ekiggona akutte embaziyo nakutte najjolo bakola batya bali ku muyigo gwa Abasiraamu binono bibaawo mu nsi bibeerawo byabeerawo etendero byabeerawo oludda wa egundi mu State of African Public recently bibaddewo mubijjukira biri Bama Abasiraamu babatta mu ngeri ekyeyononere munnange bisobola okubeerayo mu ggwanga awuwangaalira iyo ugendukira bwoti nga Bayuda amaaso nga bamyuse nga batuyiga bubi nnyo saba Allah ataasa atukuume ne munnange ogenda okumugwako baligwako lihaji lyawo ligandi lino lyerina famire nene bano Abasiraamu baliko kitundu likutamalagala libadde li mkuwa mbuzi yali ya rubale kumbuzi ya rubale au ne balyoka ebisindi haji yuno bamukwe bamujja kuki bamujja kumbuzi ya rubale abadaji wa managara ne balyoka bamtwale emisene bamuyisa ku lusebenge eno ku rubalaza olwene manju au atero kutula kumacha na afuwe mindi ne balyoka bamtwale emisinde nga bwagenda bwabuka sekoteka koteka amatoke ni bamtwala bamuyisa eno bwabuka kayayana akai agundi kebateka muchogero mwana na omwana nagira mbwa abasajja ne basiba kugundi kutsaka ate chinga bachikara kata ruwa mwala wali mu ndoyo gibana za kayayana ni balyoka ne abuka olweza olombo lufuro omwana omulungi mu ntegera yawe eyekishiriku ne balyoka bamtwala emisinde bamuyisa mu mararo agogeba kunganirako ngabe ekikanga bazimbu manya okumanyagana ne bali okabagenda batandika okubasa baba abafu abajanu batwale bamutwale emisinde babo haji we kwata mpaka lwa mukwatire eri wansi ku nkomero y'ekibanja uyasimba akachupa yali akara ne muliranwa ikusonga zaki kusonga z'ekibanja nasimba wakachupa omusawo yamuganti simba wakachupa wawao ne bamukwatira wenyine nyine kachupa na ulaka omusanja ga ne bamara ne bawewera ga tumusi tujja kumala Abasiraamu ku kitundu kuno tujja kumala Abasiraamu ku kitundu kuno nenga tebamanyi nti oyo gwe basse babadde bagwana muwa bwa amiri mu kuyiga Abasiraamu eddaala ly'obukafiri lyaliko babadde bagwana kumuwa bwa amiri ku ddaala ly'obukafiri bwaliko yali badde omukulembeze waye mu kuyiga Abasiraamu kubanga huwa akfaru minhum ojja musingana nga mukafiri okubasinga anti nga ebikunganideko binonona nga bukafiri bwereere ebibuzi lya rubali lyabaddeko awo uyelisiba kumpi awo mamanju wali ekitoke kyakizza bamuserengesa eno manga wabadde afuire emindi awo na buli kimu kyenkonye ekitoke kyakizza bukafiri eribuzi yalubale bukafiri waliwo emindi gyafuwa bukafiri sekotekakoteka amatoke ngaamuinamu itikadi nti sekoteka nyina inamanya koteka amatoke bonna bukafiri genda maaso okusaba ezi ntana bukafiri kacupa kali bonna bukafiri alina ennyota z'obukafiri ajula nakubula nto kyalina woteeka nyota ndala kubanga enyota z'obukafiri zimukuŋŋaaniddeko nokyo tubeere Basiraamu barakallahu fikum tubeere Basiraamu wallahi basobola okukutta ne bakunyigiriza banna bayobuzi bameka bebaboola neyeesimbawo eri mukanisa bali mukuba kampeeni bannanga omusiraamu tatufuga bannanga omusiraamu tatufuga emukereza okuba kampeeni bannanga omusiraamu tatufuga bannange omusiraamu tatufuga oyo nno munnaye gwe baboola bwe batyo bamubuulira bwereere bagaba bali awo kugundi ku mmisa nga yuno bazze naye kusomako nawo mmisa bannange muzibirize bannange haji katumutekeke ebikolo ne balyoka bamuteekako ebikono ebyenyinyalwa bannange yani ebyo byonna ebibaddewo bameka ku bahaaji baleeta mu migundi be bayeeta mu bifaananyi nga batandikaako n'ag'enyinyalwa naye omubiri bwe gubeera nga tegwenyinyala kitegeeza nagwo guba guliko ekigezo kinene ekigezo ky'obushiriku bwe batyo lwaki mutima gubagamba nti aba nabyabufuzi bubawa yene ddiini ya wakati tebaba na saidi bwetwali bato twazanyanga omuzanyo gw'okwepena okwepena kuno okuba kw'abawala ne baba ne gwe bayita kyaludda ye abeera wakati saidi zombi azizanyira abeera abazanyira n'abeera abazanyira bona tayina mutawaana musiraamu bujalibu alwanira obusiraamu era salaamu aleikum tujja kufaayo tulabe nafe abasiraamu tufunako kekyafeegwanga salaamu aleikum naavayo n'agenda atene kanisa yegiri nayo n'agimaliriza yuyo n'agenda atene gundi mubasamize neno amuga azze bannange kwataawo ne bafuwa ebirere ne bakwata akasigiri ne bamusamyamu ne bamuwujjiza omukka ne balaamiriza ne bamukwasa effumu ne bamuzingako ekibogo bwe ekyenyinyalwa ne bamukwasako ako n'ag'enyinyalwa era n'afuntukayo ng'akubyeko obukafiiri obw'ekimemeti awunye essu ly'obukaafu n'alyoka atambula najja ate ogenda okukakkana mwana wattu nga n'okuyita mutayiseemu khasira dduniya wal akhira
wadhalika huwa al-khusranu al-mubin abarunja bakiriza tuli kunnaku 10 anti enyezi jo busilamu jo ratobuzanga zitandika di a kasagoboneka goba ento mwezo guddamu okuboneka kugenda kwa gwa dhula hajj katobuzanga bakuwa date zikwanna zikenda kubanna kuzo mwezi bweziti awo yabagandye abagandye chichamu kubanga tayemanyi byekwesa tamanyi kugenda kubonera kwasa to kugenda kubonekera kwasa to obabiri mwenda kakati bwe kumaro okuboneka awo tusobola kubulya anti yidi ya runa kugundi kubanga awo tuba tubala obazinna ku 10 obutafanagana ko yidi ya kisibo binono tugenda kubiraba kubanga nakutegeeza ko nti omwezi ogwo busilamu tugenda kuguyita mugone mwako ogwo busilamu tugenda kuguyita buli mwezi sukurabe insha Allah tabaraka wa taala nga tunna fami somo ja fejino mumasao insha Allah taala kakati abaruja bakiriza twaso kantulaba obukakulizo bwoku sala nitulaba nti kisokera ddala ensolo etekeddwa okubeera nga esalibwa erina kubeera min bahimati al anaami etekeddwa okubeera nga eri mu nsolo ezita bahimatu al anaami ngamia nte mbuzi ndiga ekyokubiri etekeddwa okubanga erina emyaka egikkirisa emyaka emeka etaano ye ngamia gumu ye mbuzi okudda waggulu ebiri okudda waggulu ente miezi mukaago okudda waggulu yaki ye ndiga awo netuwalaba barakallahu fikum netulaba nti ensolo eno etekeddwa okubeera nga mu ngeri y'emu maatha erina obudde bwesalirwako butekeddwa kubeera luvannyuma lwa sala butekeddwa kubeera luvannyuma lwa sala so si nga tonnasaala ekirala etekeddwa okubanga terina bumogo obuna bwe twayogerako wanonno nga nyimiddewo katono waliwo hadithi eva ku sahaba owekitiibwa ayitibwa ali ibuni abi talibi radiallahu anhu agamba ti amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifa al-aina wal-udhuna wala nudahiya bi'awra wala muqabalatin wala mudabaratin wala kharqa wala tharuma ino hadithi ili musnad ya imam ahmad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala hadithi ino munnange ilaga oba ili mubujulizi obulaga nti no wala muqabala wala mudabara muqabala yiriwa ebeera mbuzi nga bagisalako maadha bagisala okutu nekusigala nkulengejja mudabara nayo baba bagisala okutu ne musaidi endala kakati nekitegeeza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam aba yagana embuzi erina ekitendo kifaanagana ku bwekityo nekitegeeza nti embuzi eyasalibwa salibwa amatu oba eyasalibwako amatu tesalibwa so nga twagamba nti embuzi eyo esalibwa tayibu kikitegeeza wano oba kino maadha omusiraamu akigatta atya okwanukula nti eno hadithi weri naye hadithun dhaif hadithin nafu obumogo bwokka obugaana ensolo okugisala bwe buli bwe twayogerako n'obumogo obukka wansi wa buli n'obumogo obukka wansi wa buli amakulu kijja tutegeeza obukka wansi amakulu obuzito okusinga buli twayogera ku yettulu ne tugamba nti muzibe ate yo mu mbeera yonna tesalibwa ne twogera ku nema ne kitegeeza nti nno ate etalina kugulu oba eyakumenyeka oba eyaggibwako okugulu okulamba tekuliiko era amagulu asatu tesalibwa wahakatha bwe omogo bwokka obwo enema eyina obulemu obweyolefu muzibe eyina maatha eyettulu eyina ettulu eryeyolefu endwadde eyina obulwadde obweyolefu n'enkadde eyina obukadde obweyolefu ama hadithi eno hadithun dhaif da'afahu sheikhuna muhammad nasiruddin al albaniyu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala omusomesa owekitiibwa maadha omusomesa wa umma muhammad nasiruddin al albani rahimahullahu ta'ala hadithi eno yagidda'afa eri mu kitabo kyekitiibwa al mishkat hadithi ya lukumi mubina munkaaga musatu hadithi eno ya lukumi mubina munkaaga musatu hadithun dhaif mu kitabo kyekitiibwa al mishkat najira mulako kubeera nti hadithi eri dhaif so n'olwekyo ensonga nga bwe twajogera bwetyo bweri nti nno maatha ensolo yonna okubanga yakutukako ku mukira oba amayembe oba amatu oba maatha enaka akantu konna bagiramba ku mubiri obanga maatha endaawo ensolo ezo zonna zisalibwa mu udhuhiya ensolo ezo zonna zisalibwa mu udhuhiya wa jazakumullahu khairan n'ensonga endala baulama gye bagamba kwe kubeera nti hadithi eri ya albara bun azib erimu obogo buli obuna bwe tulaje yajjanga kibuuzo nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ajanukula nagamba nti la tajuzu arbaun la tajuzu fi dhahaya na mentioninga nabukomeka nti arbaun buna
tebukirizibwa awo njeri anukula kibuzo bwawe anukula kibuzo awo mumbereyo baula bagamati kharaja makhrajil bayan kharaja makhraj al bayan yajja nabi sallallahu alaihi wasallam alimu kunnyonyolaga yanukula kibuzo mumbereyo abateekeddu kunnyonyola bikamogo konna bwabate nnyonyola kujja ko bomuna kitegeza nti omogo bonno obusigadde tebugana nsolo kubeeranga ekirizibwa okubeeranga esalibwa ojazakumullahu khairan erekirala natugendo genda ku musomo mutere kubarakallahu fikum يقام بك محمد صلى الله عليه وسلم حديثي السنان مسلم ابن ماجه حديثي توفو صحاوة الألباني رحمه الله نجيفاكو ما موابك لزيته أم سلمة رضي الله تعالى عنها يقامت إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا إنكو إكومي كسازي ينجل إنكو إكومي زنزاد الحج بزي ينجل omukumwe nabiranga alina enniya yokubiranga asala enono yemukubwemuko bujulizi waji muhuru obulaga anti no kusala sichi tekiri wajibu wachi nabiyagat fa arada au wa arada omukumwe nabiranga yagadde okusala mutegeza tekiri wajibu wa arada ahadukum ayudahi fala yamassa sha'arahu au min sha'arihi omuntu oyo takwata kuviri zitasala ko mviri tasala ko madha madha aluviri lwo no luli ku mubiri gwe talukwatako okubedela ku mtu wa guru okukawanso kutuka ku bigere tasala kaviri ko naku mubiri gwe echo kubiri wala basharihi shay'a bashari ke kiriwa bye bintu ebinzo kubera ku mtu ayenzo kubanga alina mathala enchacha zibuka yubuka atuzisala atuzijjako kwini tuweza yuza anchache izo lika kubira anga madha tugambichi barakallahu fikum lika kubira anga osalake njala nebi tuifanako bebi to toku atakantuko nna chitegeza achi ziri nako zetulimu mganda wange bubange rintu eviku ze kugwe ngato genda kusala manyantika somwezi kuboneka togenda kizo kwata kukusala ko chitegeza achi chitegeza ndo nakuluwa hidi kubango osala di obisala kodi rintu evi ugenda kubija kongo mazoku sala bo maloku sala halasi kitegeza nti munango ogenda kusala hili wezibanga njala nkuru nga zilinga za kamunye bobeeranga madha echi madha okujjako ebyo ebyalagirwa waliwo ekintu mathala ekyalagirwa ng'omuntu ateekeddwa okukijjako ng'omuntu ateekeddwa buteekwa oba ekintu muudhi kyenjagadde mwano muudhi ekintu ekinakuwaza muntu ayinza okubanga alina madha olwala abadde atambula neyeekoona olwala ebiyulika atotambula nalwo gujjeeko wachi kubanga chikirimu ebi nkola bitya oba olwadde obadde otambula kintu kutemye ku mutwe musawo naga ntibakalakatawe mvi batekewe ddagala ebi ifana ko ebicho ebikirizibwa nolwekyo weyonje mu kiseera kino barakallahu fikum osobola okutuuka ku nnaku lwaidi munnange nga oli mu mbeera ntuufu kubanga kaseera ekyo kituuka oba tugenda kukkirizibwa kubeera ng'okwata ku mubiri ogwo kino nno munnange kiriko oyo agenda okusala ensolo ye si wakiri goyimwa oyinza kuboni mwabo abatagenda kusala naye omuntu nakuweereza ensolo ogisale ku luwe owange nti nakuba akasimu okuva e Bungereza nakuba akasimu okuva e Madha Imarat nakuba akasimu okuva e Saudi nakuba akasimu okuva e Kenya naga nti wabange nti munfunire embuzi mugisale embuzi yange obuhiya yange naye mugisale mumugisalire mubere nga mufuna muko mweyambisa ennyama eyo mwe abagenda okumusalira nga siya mwe mukirizo okusalako madha ebintu ebyo nga bimbikonyeko wabula ye atakirizo okutuusa nga mmaze okusala wa barakallahu fikum abarungi abakiriza tukoneko mbufunze katono nnyo ku nsonga ezikwatagana ku kusala wabula bwe tunulya kiripo ndabange etambudde ate nga ndabye ensonga wano ziwerako barakallahu fikum oba olyawo eno kiripo y'olwaliro keekomi wano insha allahu tabaraka wa taala omusomo guno tubeelenga tukusoma olunaku olwenkya insha allahu tabaraka wa taala wafaka allahu aljamii lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin.